Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po skupni seji slovenske in mađarske vlade v Celju podpisanih več sporazumov.
Redovniki in redovnice na Brezjah o epidemiji kot času preizkušnje.
Vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Bejovič zadovoljna s poskokom v število cepljenih proti COVID-19 v zadnjih dveh dneh.
Pravnik Abel o govoru von der Leyenovem, govorjenje o duši je govorjenje o nečem pomembnem.
Vreme čaka na sprememba, sonce bo zamenjal dež, nižje bodo tudi temperature.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Premijer Janez Janša je na celjskem sejmišču odprl 53. mednarodni obrtno-podjetniški sejem. Ocenil je, da smo večje preizkušnje, ki jih je prinesla epidemija, prestali in da optimistično gledamo naprej. Dogodka ob odprtju sejma se je udeležil tudi mađarski premier Viktor Orban, saj je Mađarska letošnja partnerica sejma. Po navedbah Orbana na Mađarskem vedno zanimanjem spremljajo razmere v Sloveniji, ki je zanje izjemno zanimiva država.
Takšni dogodki, kot je danes, se pravi poslovno-sejemski dogodki, imajo zelo velik pomen za slovensko gospodarstvo. Verjetno smo se šele lansko leto, ko tega sejma naj ni bilo, zavedali, kako velik ta pomen dejansko je. In kot je dejal že predsednik obrtno-podjetniške zbornice, kljub temu, da prisegamo na digitalno transformacijo, nič od tega ne more nadomestiti medčloveških stikov, nikjer, tudi ne na poslovnem področju. Kljub temu, da gledamo optimistično naprej, je še vedno potrebna previdnost, to dokazuje tudi slika te dvorane v maskah.
Odprtju sejma je sledila skupna seja slovenske in mađarske vlade. Po njej sta strani sprejeli izjavo in podpisali nekatere dokumente, ki še dodatno krepijo nadaljne sodelovanje med državama. Podpisali so pismo o nameri glede skupnega sklada za Prekmurje in Porabje, pogodbi o prenosu tehnologije za vzpostavitev proizvodnje in sestavo zrakoplova podjetja Pipistrel ter memoranduma z področja razvojnega sodelovanja in razvoja obrti, malih in srednje velikih podjetij ter podjetnikov med dvema gospodarskima zbornicama. Konferenca redovnih ustanov Slovenije je danes pri Mariji Pomagaj na Brezjah pripravila redovniški dan. Govorili so o epidemiji kot času preizkušnje. O izkušnji bolezni vsej ostrini je pričeval župnik na Polskavi Marjan Ristič, ki se je boril za življenje. Zdravniki pa so bili prepričani, da mu ne bo uspelo.
Za COVID-om še naprej živim, ne? Namreč pljuča so tako prizadeta, da se nikoli več ne bodo obnovila, da v bistvu se ne more več popraviti. Zdaj, če ste kdaj zasledili bele pljuče na Facebooku, ko kakšne slike delijo, pa te stvari, jaz bi rekel, da to res, ker jaz sem videl svoje pljuče na sliki in jaz imam še zmeraj bele pljuče, ker imam COVID še zmeraj v pljučah, noter ga telo ni izločilo, sicer je mrtvo, ne? Nisem kužen.
Na življenje v času epidemije so pogledali skozi pričevanja tudi redovnice sestre Eme Alič, ki je pomagala obolelim, in družine Korbar, ki se je s COVID-om srečala od blizu. Zbrane je o tem, kaj nam o epidemiji govori papež Frančišek, nagovoril tudi profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani Igor Bahovec. Srečanje so sklenili sveto mašo, ki jo je daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar.
Čas epidemije ni le čas preizkušnje glede zdravstvenih in socialnih problemov, pač pa je še bolj čas preizkušnje naše vere in našega načina življenja. Ta čas nam postavlja ogledalo pred oči, da bi videli, kaj v resnici obstaja. Pokaže nam probleme, ki so morda večkrat zakriti in se jih nismo priznali. Pokaže pa tudi vrsto novih možnosti in skritih darov, ki so se tudi lahko odkrili v tem primeru.
Nadaljujemo z novicami, povezanimi z epidemijo. Z današnjim dnem se je pogoj PCT prebolel, cepljen, testiran uveljavil v veliki večini javnega življenja. Pogoja ni treba izpolnjevati mlajšim od 12 let oziroma ob obisku trgovine živili, drogerije ali lekarne. Izjema je obisk zdravnika zaradi nujnega zdravstvenega stanja. Zdravstveni domovi so se na sestanku Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije dogovorili, da bodo pogoj dosledno preverjali, razen pri testiranju in cepljenju proti COVID-19. Zaradi preverjanja, ali stranka izpolnjuje pogoj PCT, je marsikje bilo precej nejevolje. Kljub temu je v zadnjih dveh dneh porasel interes za cepljenje. Ali gre to pripisati izvajanju pogoja PCT? Odgovarja predsednica zdravniške zbornice in vodja svetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Bejović.
Bolj bi bila zadovoljna, če bi ljudje nekako razumeli, zakaj se moramo cepiti. Verjetno se cepi marsikdo samo zato, da pač nima opravka za testi in takimi stvarmi, ampak konec koncev prispeva na ta način svojemu zdravju, zdravju svojih bližnjih s tistimi in tistih, s katerimi dela, tako da je to prav gotovo dobra novica.
V Sloveniji so včeraj potrdili 1364 novih koronavirusnih okužb, pozitivnih je bilo 20,2% testov, umrlo je 6 covidnih bolnikov. Danes je v Sloveniji državni praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Premier Janez Janša je v poslanici čestital Primorcem, zapisal je, da so praznik uzakonili iz odgovornosti do naše zgodovine in do generacij primorskih Slovencev. Predsednik republike Borut Pahor pa je dejal, da danes Slovenci in Italijani živimo v sožitju kot dobri sosedje in prijatelji. Zgodovine ne moremo spreminjati, lahko pa skupaj ustvarjamo prihodnost, je dodal. Ob dnevu odprtih vrat pa je v predsedniški palači zbrane nagovorila Tanja Pečar.
Slovenija in Evropa sta utemeljeni na vrednotah, ki so navdihovale upor Primork in Primorcev zoper fašizem, narodno osvoboditev in skupno življenje z ostalimi Slovenci. Enake vrednote so navdihovale tudi zgraditev skupnega evropskega doma na ruševinah dveh svetovnih vojn.
Poslanske skupine SDS, NSI, SMC in SNS so v državni zbor vložile predlog deklaracije o podpori resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, v kateri ostro obsojajo vsakršen totalitarizem. Resolucija Evropskega parlamenta enakovredno nasprotuje vsem totalitarnim režimom in poudarja, da je treba ohranjati spomin na preteklost, ker brez resnice in spomina ne more biti sprave. Hkrati pa odločno in jasno obsoja vse zločine proti človeštvu in množične kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešili vsi totalitarni in avtoritarni režimi, navajajo v poslanski skupini SDS.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v govoru o stanju v Uniji v Strasburu napovedala ustanovitev posebnega organa za soočanje s prihodnimi zdravstvenimi krizami. Ob tem je napovedala, da bo povezava v luči globalnega spoprijemanja s pandemijo COVID-19 podarila dodatnih 200 milijonov odmerkov cepiva za revnejše države. Evropska unija potrebuje oprijemljiva dejanja, ne le lepih besed, pa je eno glavnih sporočil evropskih poslancev iz različnih političnih skupin po govoru predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju unije. Poslanci so pozvali k dejanjem glede krize v Afganistanu, pandemije COVID-19, socialne Evrope, vladavine prava in podnebnega ukrepanja. Prispevek Alena Salihoviča.
Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je v sodelovanju s Slovensko tiskovno agencijo po nagovoru predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen pripravila posebno razpravo. Na njej so najprej spregovorili evropski poslanci, ki so po večini pozdravili smernice, ki jih je nakazala von der Leyenova evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke Romana Tomc.
Naslovila je jasno na začetku najpomembnejše izzive, pred katerimi je bila Evropska unija v preteklem letu in jih je relativno dobro opravila, to se pravi, to je naš zdravstveno stanje, unija precepljenost ljudi, ki je dosegla zavidljivih 70% splošno gledano v Evropski uniji in Evropska komisija ima prav gotovo velike zasluge za to, da smo se relativno uspešno spopadli s krizo in da se Bergamo nikjer več ni ponovil. Seveda je pogledala tudi naprej, v tem delu imamo še veliko nalog pred sabo, najavila je tudi ustanovitev nove agencije, ki bo skrbela dela za bolj povezano zdravstveno Evropo, za krepitev zdravstvene unije. Jasno so zame zelo pomembni tudi podatki in napovedi glede gospodarskega okrevanja. Tudi tukaj nam gre dobro. Lahko bi celo rekli zelo, zelo dobro, kaj ti gospodarski rezultati posameznih držav članic, med drugim tudi Slovenije, so izjemno dobri.
Podobno poudarja tudi drugi poslanec iz vrst Evropske ljudske stranke, Franc Bogovič.
Je pa potem bil prehod v tudi v to kruto realnost na številnih področjih, kjer se srečujemo s temi izzivi, in bo čas prikazal, kaj od tega, kar smo si zapisali v te velike politike, bo uresničenega. Ta digitalni razvoj, ustvarjanje nekega ekosistema v EU-ju za proizvodnjo čipov, ki se pokaže kot ozko grlo v številnih industrijah, tudi sicer ta suverenost Evropske unije, tudi še pri kakšni energiji, ker smo pač odvisni od plina, po drugi strani strateške surovine, ki so vedno bolj v rokah teh velikih globalnih tekmecev Evropske unije. Tako da v tem delu je bil kar en tak poudarek in tudi po drugi strani zelo realen pogled, da Evropska unija z precej razkropljeno to zunanjo politiko enostavno ni tisti igralec na tem parketu, kot bi si želeli, da bi bila. Podobno se dogaja z vojaško suverenostjo. Tu je zdaj pač ta razmislek o bolj evropskih idejah, krati v sodelovanju z NATO.
Nekatere smernice o govoru je pozdravila tudi poslanka iz vrst socialistov in demokratov Tanja Fajon.
Zadovoljna sem, da je napovedala recimo med drugim zakon o boju proti nasilju nad ženskami že do konca tega leta. Tudi te enakosti med spoloma so se poglobile, prav tako prepoved nad izdelki, uvozom izdelkom, ki so proizvedeni z prisilnim delom, in veliko smeri je nakazala, ampak dejstvo je, da smernice so pogosto prave, ampak še pa pogosto njihova izvedba, tudi zaradi napačnih prioritet, recimo v nekaterih državah, članicah, neusklajene politike se potem težko odrazijo kot neka enotnost ali solidarnost. Zdaj, nasplošno pričakujemo veliko ambicioznosti, socialisti in demokrati lahko rečem, da s kolegijom razmeroma dobro sodelujemo, veliko elementov teh naših naprednih politik komisija izvaja, ampak seveda naša podpora ni prazen ček. Mi pričakujemo do konca mandata, da bomo res naredili en radikalen razmislek, kako in kam kot družba naprej.
In kako poudarke iz govora ocenjuje poslanec iz vrst Renew Klemen Grošelj?
Govor je bil nekatere, bom rekel, posem dnevno politične, pa nekatere tudi zametke nekega strateškega razmišljanja. Torej, kar se tiče zdravstvene unije, spostavljeno je ta projekt HERA, se pravi odzivanje na izredne zdravstvene oziroma medicinske izzive. Tukaj je navedena vsota 50 milijard evrov, kar sem pogrešal tisto, kar je bilo omenjeno v lansko letnem govoru, se pravi, kam so zginili vsi tisti načrti smeli o skupnih nabavah zdravil in medicinske opreme. Pričakoval sem mogoče v tej zdravstveni uniji malce več. Potem tisto, kar je tudi pozitivno, je gotovo, da se pripravlja zakonska podlaga za razvoj, bom rekel, strateške neodvisnosti Evropske unije na področju polprevodnikov, ki so postali, kot kaže, velik izziv in tudi ovira neke vrste cokla okrevanju gospodarstva v Evropski uniji. Tisto, kar je bilo mogoče malce v tem kontekstu tudi novih projektov, recimo nov projekt je ta ALMA, se pravi pridobivanje poklicnih izkušenj za nezaposlene mlade znotraj Evropske unije. Tu ste za mene postavili dve vprašanje. Prvič vprašanje financiranja tega glede na postavljen finančni proračunski okvir. Drugo vprašanje je, kako bo to vplivalo na že sedaj dokaj pereče vprašanje, se pravi, preseljevanja mladih iz vzhodne in jugovzhodne Evrope, kako bo to komisija uspela uravnotežiti. Se pravi, lastni viri so bili odmenjeni tako malce mimo grede, čeprav je to eno prevečjih vprašanj na svetu Evropske unije. Tudi na področju vladavine prava se bo očitno nadaljevala politika toplo-hladno. Komisija bo tu očitno bolj sledila svetu EU kot pa parlamentu in tudi mogoče celo tvegala do neke mere pravni spor z Evropskim parlamentom. To se je tudi čutilo v odzivih poslancev, ki so bili malce bolj hladni kot v lansko letnem nagovoru.
Pravnik in rektor Nove univerze Matej Avbelj pa je na razpravi pisarne Evropskega parlamenta posebej omenil poudarek Ursule von der Leyen, da je treba ukrepiti dušo Evropske unije.
Jaz mislim, da uporaba referiranja na dušo ni naključno. Lahko rečemo na eni strani, da je to del nekega pretehtanega, premišljenega političnega marketinga, ki se ga v zadnjem času zelo poslužujejo politiki na Zahodu. S spet Združene države Amerike. Spomnimo se, ena najbolj udarnih točk, pravzaprav celoten volilni program sedanjega predsednika Joea Bidena je temeljil na tem, da rešimo oziroma da opredelimo dušo Amerike. In kadar politiki govorijo o duši, govorjenje v duši v tem našem judokrščanskem, zahodnem, razsvetljenskem, humanističnem prostoru je govorjenje o nečem pomembnem. Je o nečem, kar nas navdihuje, kar nas animira, je tisto bistvo neke politične skupnosti in o tem navadno govorimo tedaj, ko je ta duša ogrožena. Bodi si od zunaj, bodi si od znotraj. In ta govor kaže, da se predsednica Evropske komisije zelo dobro zaveda krhkega položaja Evropske unije v današnjem globalnem ustroju. Zato jaz pozdravljam ta konkreten nastop v razmerju do Kitajske. Pozdravljam to svetovljansko orientacijo Evropske unije, torej da se ne ukvarja samo sama seboj, ampak da ima, da vidi svoje poslanstvo tudi v svetu kot takem. In na drugi strani ta govor o duši ima tudi pomembno notranjo dimenzijo v tem smislu, da se je v zadnjem času, zlasti v zadnjih 10 letih, pokazala, da je pravzaprav ta evropska duša v nasprotju s pričakovanji zelo razklana. In da nekateri za kratkoročne ali pa dolgoročne politične namene branijo domnevno krščansko Evropo. In ko predsednica Evropske komisije govori o duši, seveda nagovarja tudi te sentimente. Ko omenja, da so vendarle vir skupnih evropskih vrednot kultura, religije in humanizem. In jaz sem ta govor razumel predvsem kot en pomemben dokaz, da Evropska unija ni zgolj en merkantilističen, utilitaren projekt, ampak je to nek projekt, ki temelji na nekih bistvenih skupnih vrednotah. In če glede teh vrednot ne bomo poenoteni, ne bomo uspešni v utilitarnem smislu niti navznoter, kaj šele navzven. Zato ta simbolika duše se mi zdi, da je mnogo bolj pomembna, kot smo jo zaenkrat zapopadli.
V razpravi v Evropskem parlamentu je nastopil tudi slovenski zunanji minister Anže Logar v vlogi visokega predstavnika, ki v času slovenskega predsedovanja zastopa svet Evropske unije v odnosih z Evropskim parlamentom. Ponovil je besede von der Leinove, da je treba okrepiti dušo Evropskega parlamenta in zatrdil, da si slovensko predsedstvo vsekakor prizadeva za to. Logar je ocenil, da so prednostne naloge slovenskega predsedstva skladne z vsebino von der Leinovega govora. Govor je povzel s tremi besedami skupaj odporna Evropa, kar je tudi geslo slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije. Zatrdil je, da bo predsedstvo storilo vse za napredek pri vzpostavljanju novega organa za spoprijemanje s prihodnimi zdravstvenimi krizami.
Predsednik republike Borut Pahor na povabilo gostitelja predsednika Italije Sergia Mattarelle v Rimu sodeluje na srečanju predsednikov držav skupine Areolos, ki tokrat poteka v luči konference o prihodnosti Evrope. Na srečanju sodelujejo še predsedniki Avstrije, Estonije, Finske, Grčije, Hrvaške, Irske, Italije, Latvije, Mačarske, Malte, Nemčije, Poljske in Portugalske. Voditelji držav članic Unije se v tem formatu enkrat letno sestajajo od leta 2003. Pahor je v razpravi med drugim podprl glavna sporočila današnjega govora predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Uniji ter ocenil, da so dober kompromis med različnimi pogledi in dober kaže pot za korake, ki jih je treba storiti danes.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ta teden se je novo šolsko leto začelo tudi v Benečiji. Veselje šolarjev ob začetku nekoliko kalijo številke upisanih. V vrtcih Nediških dolin je skupno število prijavljenih prvič manj kot 100. V 6 letih se je znižalo za kar 46%. To priča o katastrofalni demografski sliki Benečije. Po pisanju 15-dnevnika Dom dodatno vprašanje predstavlja pouk slovenščine izven Nediških dolin ali območja, ki ga krije dvojezični večstopenski zavod Pavla Petričiča. Že nekaj let imajo po zaslugi Združenja Blankin vse leto ure slovenščine v vrtcu in primarni šoli v Tipani. Občina si želi, da bi slovenščina postala kurikularni predmet po predpisih iz 12. člena zaščitnega zakona, a izgleda, da tega še ne bodo dosegli letos. Na Njivici in Praprotnem imajo slovenščino omejeno na nekaj ur letno. Ker je zanimanje veliko in so skoraj vsi otroci prijavljeni k slovenščini, bi lahko tudi tam končno uveljavili določbe zaščitnega zakona. V Kanalski dolini bodo nadaljevali s projektom poskusnega trijezičnega pouka v vrtcih in primarnih šolah občin Naborjet, Ovčja vas in Trbiš. Načrtujejo, da bi ga uvedli tudi v prvi letnik nižje srednje šole. Ker pa z Ministrstva za šolstvo ni novosti glede priznanja projekta, si bodo tudi letos v Kanalski dolini morali sami izboriti potrebna finančna sredstva za nadaljevanje pobude, ki doživlja izjemen uspeh, saj so k trijezičnemu pouku prijavljeni vsi učenci.
Zvečer in po noči bo delno jasno, več oblačnosti bo na zahodu Slovenije. V višjih legah in na vzhodu bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj. V četrtek bo sprva še precej jasno, le na zahodu bo že bolj oblačno. Čez dan bo oblačnost povsod naraščala. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne ukrepile in občasno razširile proti osrednjim in vzhodnim krajem. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 26, na vzhodu do 29 stopinj. Obeti, v noči na petek se bo dež razširil nad večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. V petek dopoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, oblačnost se bo trgala. Popoldne bo nastalo še nekaj krajevnih ploh in tudi kakšna nevihta. V soboto bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, ki bodo pogostejše na zahodu. V nedeljo bo oblačno in deževno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. najprej škofijska mesta, Ljubljana 25, Maribor, Celje in Novo mesto 26, Murska Sobota in Koper 27 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana 24, Edvarda Rusjana Maribor in Portorož 26, Lescem 24. Ostali podatki: Lendava 28, Črnomelj in Podčetrtek 27, Ajdoščina, Metlika, Nova Gorica in Ptuj 26, tudi Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Tolmin, Trbovlje in Trebnje povsod 26. Hrastnik, Litija, Ravne na Koroškem in Velenje 25, Slovengradec, Kranj in Vrhnika 24, Postojna, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas in Bovec 23, tudi Gornji Grad, Pohorje, Idrija, Ilirska Bistrica in Kočevje ter Logatec povsod 23 stopinj. Babno Polje in Mežica 21, Lisca 20, piha jugozahodnik v sunkih do 41 km na uro, Jezersko 20, Rudno Polje 16, Krvavec 11, piha zahodnik v sunkih do 33 km na uro in Kredarica 9 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 96 km na uro. Pneumatika ovira promet na Štajerski avtocesti pred Framom proti Ljubljani. Čakalne dobe na mejnih prehodih, Obrežje in Gruškovje. V Ljubljani poteka obnova Celovške ceste, dela bodo potekala v več fazah med severno obvoznico in predorom Šentvid, najprej proti Medvodam, zaprt bo en prometni pas. V času prometnih konic so možni zastoji. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Brala sem Damjana Medved. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Thank you.
Pozdrav, dragi poslušalci, drage poslušalke v večernem delu programa Na valovih Radia Ognjišče. Poglejmo, kako bo ta potekal v nadaljevanju. Ob 18.45 sledi rubrika Spominjamo se, v njej se bomo med drugim spomnili Mikloša Kuzmiča, ki se je rodil na današnji dan leta 1737. Mikloš Kuzmič je bil narodni buditelj, pisatelj in duhovnik. Ob 19. sledi prenos svete maše iz Mariborske stolnice, potem pa boste lahko prisluhnili novicam iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. Ob 20. se bo začel glasbeni medgeneracijski večer, slišali boste glasbene novosti Maje Založnik in Nina Belana, Zimzeleno Janka Ropreta in glasbeno zgodbo skupine Bonnie M. Tako bo torej potekal naš program v nadaljevanju in prijazno vas vabim, da ostanete v naši družbi tudi v nocojšnjem večeru.
eno vejico krasimo, čas prihodni vzletimo, skrili morja, uvek ljubezni, uvek ljubezni in miru.
Radi imamo slovensko glasbo. Radio Ognjišče.
Mi smo prijatelji, doma se zbrali, ob kakici tako smo modrovali, da vsak dan škoda je, ko mi smo skupaj, že jutri spet se tukaj zberemo. Smo nekaj resno se dogovorili, poseben klub takoj ustanovili. Ljubitelji mesa, pa še pijače, vsako nedeljo se dobivamo. Dobro vino in pršut, to naš prvi je adut, šempečinka in krompir, pravi nam je eliksir. Sonce, piva in teran je za dober dan, če se redimo, važno ni saj to nas veseli.
Sredinem zgodnem večeru razmišljam o hvaležnosti. Tako sem na primer hvaležna za letošnji topel september, za kratke obiske naše obale, ki so res navdihujoči in v luči današnjega praznika vidim to kot veliko dragocenost. Hvaležna sem za prijetne sprehode po gozdu, pa za družino in delo, ki ga opravljam, pa še za marsikaj drugega. Pa vi, dragi poslušalci, zakaj ste hvaležni? Ko boste naredili svoj seznam, vam zagotavljam, da vam bo pri srcu toplo. Priporočam.
Pomislih daj, se počutim, ko vidim te, da se obrača za njo. Boli me, veš, a konca še ne slutim, ker se borim, tudi zmaga lahko. Daj pomisli, da, kako mi je, ko se primirjam z njo.
nas otroke morja. Vitr se večkrat obrne čez noč, zdi se podobno kot sreča. Toda vsak dan ta naš brud presne zgod, valove kroti vse povsod. Mi otroci morja, poznamo pot med črnin, med otoki. Odlujmo v daljni pisani svet s to ladjo želja. Za vse luke sveta sveta.
Učiteljica življenja. Spominjamo se.
Poglejmo v zgodovino 15. septembra. Na današnji dan leta 1737 se je v Dolni Slaveči rodil narodni buditelj, pisatelj in duhovnik Mikloš Kizmič. Priredil in prevedel je vrsto knjig za cerkvene potrebe. 15. septembra 1908 se je v Veliki Polani rodil pisatelj Miško Kranjec. V povojnih letih je svoj pisateljski talent za daljši čas podredil ciljem revolucije. Na današnji dan leta 1946 je Sveti sedež imenoval Antona Volka za pomožnega škofa v Ljubljani, Maksimiliana Držečnika pa za pomožnega škofa v Mariboru. 15. septembra leta 1947 je bilo slovensko primorje priključeno Jugoslaviji, Trst pa dokončno izgubljen. Skladno z urejanjem meja med Italijo in Jugoslavijo so se razdelile tudi Tržaško-Koprska, Goriška in Reška škofija. Oblikoval se je del Goriške nadškofije v Jugoslaviji, slovenski del Tržaško-Koprske škofije v Jugoslaviji in slovenski del Reške škofije. Posamezne dele so upravljali apostolski administratorji. Leta 1956 so se vse tri enote združile v cerkveno upravo z imenom Apostolska administratura za slovensko primorje. V Sloveniji je 15. septembra od 2006 državni praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Leta 2008 je slavnostni govornik premier Janez Janša na proslavi v Kopru med drugim spomnil na Borisa Pahorja.
Boris Pahor je že v rosnih otroških letih izkusil grozote fašističnega režima in doživel preganjanje primorskih Slovencev iz svojih domov. Kasneje s treznim kritičnim pogledom na italijansko, slovensko pa tudi evropsko stvarnost simboliziral vest tega prostora. Zavezan resnici je svojim pisateljskim opusom pomembno zaznamoval slovensko in evropsko kulturo. Njegove besede in dela so bila luč na strmi in težki poti, po kateri je skozi 20. stoletje stopal slovenski narod.
Tako je leta 2008 slavnostni govornik premier Janez Janša na proslavi v Kopru spomnil na Borisa Pahorja. Na današnji dan leta 1965 je v Novem mestu umrl duhovnik in pisatelj Janez Kmet, doma iz Sel pri Šumberku. V duhovnika je bil posvečen leta 1943. Po vojni je bil 2 leti v mirni peči, nato pa do smrti v Ajdovcu. Mohorjeva družba je izdala njegovi večerniški povesti Nove brazde in Dom pod borštom. Objavljal je tudi črtice. Spomine na 15. september je zbral in uredil Tone Gorjup.
Čutim, da si z menom.
zakaj sploh živim. Odpreti moram vrata bolečin, ker tam me čakaš ti.
Thank you.
Spoštovani poslušalci, dragi poslušalke, sledi prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Maševal bo upravitelj Univerzitetne župnije Maribor Primož Lorbek. Pri maši bo prepeval mladinski pevski zbor župnije Sveti Marko niže Ptuja. Vabljeni k poslušanju.